Pirmasis skaitinys iš pradžios knygos. Prie Mamrės giraitės viešpats atėjo pas Abraomą, kai tas per patį vidudienio karštį sėdėjo savo palapinės angoje. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė priešai save štai stovinčius tris vyrus. Juos išvydęs, išbėgo jiems priešais iš palapinės angos, parpuolė ant žemės ir tarė: Viešpatie, jei esu radęs tavo malonę, neaplenk savo tarno, paduos jums vandens. Nusiplaukite kojas ir po medžiu patogiai įsitaisykite. O aš jums atnešiu užkasti ir kiek pasistiprinę, galėsite keliauti toliau, juk to ir užėjote pas savo tarną. Jie atsiliepė: Daryk, kaip kalbėjai. Abraomas nuskubėjo palapinin pas Sarą ir jai sušuko: Tuojau užmaišyk tris saikus gerų miltų ir iškepk papločių. Paskui nubėgo prie gyvulių, paėmė švelnų ir dailų veršiuką ir padavė tarnui, kuris jį skubiai pagamino. Tada Abraomas paėmė sviesto, pieno bei pagaminti lieptą veršiuką ir patiekė jiems. Patsai patarnavo po medžiu, kol jie pavalgė. Tada jie paklausė jį: O kur tavo žmona Sara? Tasai atsakė: Tenai palapinėje. Ir viešpats jam tarė: Po metų aš vėl pas tave užsuksiu, tada tavo žmona Sara turės jau sūnų. Tai Dievo žodis. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgiasi teisingai, kas iš širdies kalba tiesą, kas liežuvio nei vieno nešmeižė. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas kitam nieko pikta nedaro, neužgaulioja kaimyno, kas griežtai nedorėlį smerkia, o viešpaties bijančius gerbė. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas be palūkanų skolina, nepriima kyšių prie žmogų nekaltą, kas šitaip elgės, bus tvirtas per amžius. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams. Broliai, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnas Dievo man duotų paskirimu, kad jums pilnai atskleiščiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse garbės viltis. Mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Alleluja, alleluja. Evangelija pagal Luką. Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Ji staptelėjo ir pasiskundi: Viešpatie, Tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau Viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.
Ar nekeista šiandien jums, mėly Marijos radio klausytojai? Jėzus supeikia moterį, Mortą, kuri dirba, kuri rūpinasi Jėzų pavaišinti, kuri stengiasi iš visų jėgų. Tai kodėl Jėzus ją peikia? Ne, nesvarstykime taip, kad Jėzus peikia. Jis primena mums, kad turime neužmiršti maldos, kad pirmoje eilėje turi būti ryšys su Dievu, ar dirbdami, ar ką darydami, kad atsimintume tą svarbiausią dalyką, kurį išsirinko Marija, kuri niekada iš mūsų nebus atimta. Jeigu būsime ryšyje su Dievu, tiesiog ir patys spinduliuosime Dievo žvilgsniu. Negalvokime, kad Jėzus peikia. Jėzus niekada nieko neniekina. Jis spinduliuoja meilę. Juk tik prisiminkime, net 5 kartus išsiskyrusios samarietės prie šulinio jis nepaniekina. Tik ką jai pasako? Kad eitų ir daugiau nebenusidėtų. Jis priima kiekvieną žmogaus geros valios kibirkštį, kiekvieną kibirkštėlę. Juk tik prisiminkime, Petras, jo išrinktasis mokinys, kai Jėzus suėmė, 3 kartus jo išsigynė, bet štai Jėzų veda jau nukankinti. Ir Petras sutiko jo žvilgsnį, gailiai pravirko ir atsivertė. Ir niekada Jėzaus nebeišsigynė. Vėl prisiminkime, Zachiejus, muitininkas, žydų tautos išnaudotojas, sutiko Jėzaus žvilgsnį įlipęs į medį ir pasakė, kad visiems, kuriuos nuskraudė, 4 atlygins. Štai, ką reiškia Jėzaus žvilgsnis. Vėl Simonas Kirenietis, kai Jėzus neša kryžių, eina iš laukų su 2 sūnumis. Žmonių būrys patraukia jo dėmesį, jis prieina arčiau, Jėzus neša kryžių. Kadangi jis kitaip apsirengęs, budeliai atkreipi į jį savo žvilgsnį ir liepia jį paimti už Jėzų nešti kryžių, nes mato, kad Jėzus nusilpo, ir ko gero nenuneš kryžiaus iki Golgotos kalno, kur turi mirti. Simonas Kirenietis atsisako. Jie verčia jėga. Jis energingai priešinasi, stumdosi ir net parverčia Jėzų. Tai paliudijo garsioji regėtoja šventoji Katrina Emerich. Ji matė tą vaizdą. Jėzus tada parkritęs pažvelgė dieviškomis akimis į Simoną ir Simonas nebeatpažįsta savęs. Ima kryžių ir neša už Jėzų jau savanoriškai. Štai, brangieji, kas atsitinka, kai mes gyvename Jėzaus žvilgsnyje, ryšyje su juo, kai mes skriaudžiame kitą žmogų, kai darome nuodėmę, tada vengiame Dievo žvilgsnį. O Dievas savo žvilgsniu apdovanoja mus, kai gerą darome, kai rūpinamės kitam padėti. Štai kartą mergaitė po pietų pertraukos dviračiu skuba į darbą ir mato, senukas tempia namo ryšulį žagarų, vos bepaeina, jam sunku, mergaitė nušoka nuo dviračio, užsideda tą žagarų ryšulį ant bagažinės ir nuveža iki jo namų ir net užneša į jo butą. Senukas neatsistebi, didelėmis dėkingomis akimis žiūri į tą mergaitę ir krato galvą. Ar šiandien dar gali būti tokių? Kodėl tu tokia? Senelė, Jėzus liepia būti tokiais. Aš tikiu jį, aš meldžiuos. Sakykit, brangiai, ar toji mergaitė neapdovanota Jėzaus žvilgsniu? Taip, visada kartoju, kai mes stengiamės daryti gerą, jis mus apdovanoja savo galia, savo žvilgsniu. Štai galiu papasakoti jums brolio kapucino Konrado istoriją. Tai buvo Altiutinge, garsioji vokiečių šventovė. Ten yra juodoji Madona. Milijonai žmonių ten lankosi. Ir kartą atvyko vienas amerikiečių jaunas pirklys. Jis įkritęs į depresiją, nebenori gyventi. Tad jis skuba į tą vienuolyną pasikalbėti su vienuoliais. Ten kapucinų daugybė, profesorių, daktarų. Jis kalbasi, kalbasi su jais, bet nejaučia jokios ramybės. Eina iš vienuolino galvodamas nusižudyti. Bet prie vienuolino vartų būdi brolis Konradas. Jis žvilgterio į šitą jauną pirklį ir sako, kodėl tu toks liūdnas? Pažvelk į Jėzų, parodo didelį kryžių, pažvelk, jis miršta už tave. Jis nori, kad tavęs niekas neslėgtų, kad jokia nuodėmė tavęs neslėgtų. Ar tu atlikai išpažinti? Ne. Grįžk, atlik išpažinti, aš matau iš tavo akių, kad tau to reikia. Ir matysi. Visai atrodys gyvenimas toks. Ir sugrįžo tas jaunas pirklys. Ir atliko nuoširdžią išpažinti ir išėjo linksmas. Va, brangieji, ką reiškia, kai žmogus gyvena maldos gyvenimą? Juk tas brolis Konradas be mokslis buvo, be raštis, tik budėtojas prie vartų, vartininkas. Bet jis nuolat melsdamasis, dieviškų žvilgsnių žvelgia į kitus žmonės. Ne veltui Jėzus yra meldęsis. Tėve, dėkoju tau, kad tu tai apreiškiai mažutėliams. Paslėpiai nuo gudriųjų ir didžiųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, tie profesoriai, daktarai nesugebėjo tai paveikti jau mirtimi alsuojančio to jauno pirklio, o šitas paprastas broliukas beraštis paveikė, nes jis ypatingai gyveno su Dievu, su Jėzumi Kristumi. Taigi štai, brangieji, šiandien Jėzus ir moko mus neprarasti niekad jo žvilgsnio, neprarasti ryšio su juo, ar dirbame, ar kur nors skubame, vis neužmirškime, kad ir malda turi mus lydėti ir tada liksime Dievo žvilgsnio malonėje. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.